poprosil druhého přednášejícího, pana docenta Hezoučkého, aby se tedy věnoval tomu, jak potom z těch studentů, kteří mají od nás nějaké základy z těch vysokých škol, se vychovají ty skuteční jaderníci. Pan docent Hezoučký asi nepotřebuje představit, je absolventem ČVUT v Praze a Slovenské technické univerzity a vlastně prošel všemi našimi jadernými elektrárnami. Určitě mu vděčíme hodně za to, že máme jadernou elektrárnu Temelín a my na vysokých školách jsme mu velmi vděční, že v posledních letech se hodně věnuje právě výchově studentů, jak třeba na Západočeské univerzitě, tak u nás na ČVUT v Praze. Prosím, pane docente.
Děkuji, dobré ráno, dámy a pánové. Když mě Jirka Marek požádal o vystoupení, tak napsal takové široké téma, které mělo znamenat jakýsi přehled a skoro statistiky. Já jsem si říkal, že přece jenom bude asi dobré, pokud někdo bude číst potom ty naše referáty i z těch politiků, kteří mají možnost rozhodovat, že dám takový historický exkurs trošku, protože bez znalosti celého toho historického průběhu je někdy ne zcela snadné pochopit tuhletu otázku a odpovědět si na ní. My si tady říkáme, že jsme ti přesvědčení, ale nejsme jediní na světě. Takže, jestli dovolíte, bude to na to téma, které je vlastně v názvu celé konference. Nejprve teda pár historických připomenutí. Mají smysl pro naše úvahy a pro naše argumentace. V polovině 50. let minulého století byl nedostatek elektrické práce, nebo elektřiny. Dodávky závisely převážně na několika vodních zdrojích a několika tepelných elektrárnách. Byly v provozu ještě i lokální zdroje, které zásobovaly své bezprostřední okolí. Jednalo se o malé vodní elektrárny v továrnách, plínech a podobných výrobních objektech. Starší, a těch tu moc není, si budou pamatovat, že s velkou energetikou byly spojeny elektrárny Ervěnice. Ervěnice byly v provozu od roku 1926 a byl to vlastně původně jeden jediný velký zdroj, všechno ostatní byly takové ty lokální zdroje. Potom byla postavena elektrárna Komořany, všechno teda v tom severočeském hnědouhelném revíru. Ta se začala stavět ještě za války a byla dostavena v roce 51. Přesto elektřina pro průmysl a domácnosti byla denně na několik hodin v různých regionech vypínána, aby i jiné domácnosti mohly mít elektřinu alespoň po určitou dobu. To je dnes sotva uvěřitelné pro mladou generaci, že v 50. letech jsme dost často se učili při světle petrolejových lamp. Energetika byla tedy na prvním místě rozvojových snah poválečné republiky. Byly budovány nové přehrady na Vltavě a Váhu, kvapně stavěna řada uhelných elektráren, zejména v místech uhelných zdrojů. Povrchové doly a také staré tepelné elektrárny jako Ervěnice a Komořany s nízkou účinností odlučovačů a zpočátku pouze s kotlovými nástavci bez vysokých komínů v severních Čechách měly nedobrý vliv na životní prostředí a proto se pozornost začala upínat k novému oboru, k jaderné energetice. V roce 54 byla v tehdejším Sovětském svazu spuštěna první demonstrační jaderná elektrárna, pouhých 5 MW. V roce 55 USA uvedly do provozu jadernou ponorku. a řada zemí začala rozvíjet jadernou energetiku. V roce 1957 byla v USA spuštěna první průmyslová elektrárna Shippingport s výkonem 60 MW elektrických. Tady ty obrázky máte. Bylo to celosvětové období optimistického očekávání o kouzlení aplikací nové vědy. I Československo udělala první kroky k osvojení si jaderné energetiky. V roce 1956 bylo rozhodnuto o výstavbě první československé jaderné elektrárny. Jako lokalita byly vybrány západoslovenské Jasovské Bohunice a jako typ reaktoru byl zvolen reaktor KS-150. Jednalo se o heterogenní reaktor moderovaný těžkou vodou a chlazený kysličníkem uhličitým. Tento typ byl zvolen zejména proto, že byl schopen pracovat s neobohaceným, tedy domácím přírodním československým uranem. A Československo mohlo být nezávislé na dovozu jaderného paliva ze zahraničí. Tím spíš, že obohacovací práce v té době byly poměrně drahé. Už během spouštění jaderné elektrárny A1 se u tohoto projektu ukázala řada rysů, které ukázaly, že kombinace těžká voda CO2 není perspektivní. A po dvou vážných nehodách byla elektrárna v roce 79 na dobro odstavena. Z optimistického okouzlení jsme vystřízlivěli. Ještě ale před odstavením A1, právě proto, že se ukazovaly ty nedobré rysy, už v roce 1970 byla uzavřena mezivládní dohoda se Sovětským svazem o vybudování jaderných elektráren s reaktory tlakovodního typu. Podle této smlouvy bylo rozhodnuto vybudovat v Československu dvě jaderné elektrárny, každou se čtyřmi reaktory VVR-440, a to jednak v lokalitě západoslovenských Jaslovských Bohunic vedle první československé jaderné elektrárny, jednak v jihomoravských Dukovanech. Během výstavby prvních dvou bloků v Bohunicích došlo ale k pozastavení stavby dalších bloků a jejich projekty byly nahrazeny modernějšími VVR 440 typ 213, které jsou v provozu v těchto lokalitách dodnes. To si vyžádalo časový odklad, ale významně přispělo k bezpečnosti elektráren. V roce 78 se začal uvádět do provozu první z bloků jaderné elektrárny V1 v Jaslovských Bohunicích. Po uvedení do provozu obou bloků V1 stoupla výroba z jádra v Československu na 4,5%. Ekonomičnost provozu navíc způsobila i vzhledem ke zdražování cen uhlí, které tehdy tvořilo základ naší energetiky, že bylo ještě koncem 70. let rozhodnuto o rozšíření československého jaderného programu. Schválena tak byla stavba dalších dvou jaderných elektráren, jednak elektrárny ve slovenských Mochovcích 4x440 typ V213, v jihočeském Temelíně 4x VVER 1000. Pro tento program vyrostl v Československu silný jaderný průmysl a Československo po elektrárně V1 vyrábělo v podstatě veškeré komponenty, reaktory, parogenerátory, turbogenerátory, elektrická zařízení, většinu zařízení systému, automatik a samozřejmě veškerá zařízení sekundárních okruhů. V 80. letech bylo v Československé republice spuštěno 7 dalších jaderných bloků. Je to dnes takřka k neuvěření, ale bylo to tak. Počítalo se s tím, že elektrárna v Mochovci bude kompletně spuštěna do roku 1990. A Temelín do roku 1995. Jaderná energie si v porovnání s jinými zdroji vedla po ekonomické stránce dobře, a tak byl v té době československý jaderný program znovu a naposledy rozšířen. Hovořím o programu. Jako další lokality pro stavbu jaderných elektráren byly vybrány Blahutovice v Ostravském regionu, dvakrát VVR 1000, východočeský Tetov, dvakrát VVR 1000, východoslovenské Kecerovce, dvakrát VVR 1000. S uvedením těchto elektráren do provozu se počítalo kolem roku 2000. Celkový instalovaný výkon v jaderných elektrárnách se tak koncem tisíciletí měl přiblížit hodnotě 16 000 MW, což bylo plánováno jako konečný a uspokojivý stav. Každý kraj, kromě Severočeského, kde v té době nebyl velký energetický zdroj potřeba, by po realizaci tohoto programu měl svůj stabilní energetický zdroj a předpokládalo se, že energetická koncepce státu, rozumíme Československa, by byla vyřešena na několik desetiletí dopředu. Změny po roce 1990 zasáhly do jaderného programu v podstatě okamžitě. Bylo rozhodnuto přerušit plánovací práce na budoucích jaderných elektrárnách a zastavit výstavbu 3. a 4. bloku v elektrárnách Mochovce a Temelín. Rok 1990 tak paradoxně způsobil těžkou ránu československému jadernému programu, který mohl přinést státu prosperitu a rapidní zlepšení životního prostředí v severních Čechách. Kromě toho byla do značné míry zmařena unikátní pozice československého jaderného průmyslu. Schopnosti projektovat a vyrábět jaderná zařízení bylo dosaženo díky vybudování výzkumných, inženýrských a specializovaných výrobních kapacit. Ztráta oborových zakázek vedla k redukci stavu zaměstnanců a řada dříve renomovaných pracovišť se tak dostala pod svoji kritickou kapacitu. V centrálně plánovaném hospodářství se předpokládalo a bylo to i možné odstavit většinu tepelných elektráren, utlumit těžbu uhlí a uchovat tak cenou surovinu pro budoucí generace. To dnes tak jednoduché není, protože současné privátní těžerské společnosti chtějí i nadále těžit ve velkém a mít zisky nyní, ne někdy v budoucnu. Realizace původně plánovaného programu měla vést i k velkému zlepšení životního prostředí. Koncepce energetická Československé republiky by byla vyřešena nejméně do roku 2050 a v takovém případě bychom samozřejmě v této době už byli jedním z nejmenších producentů CO2 v Evropské unii. Mezi tehdejšími polistopadovými politiky, nikoli všemi, ale těmi, kterým bylo hodně nasloucháno, panoval názor, že cokoliv, co bylo vytvořeno před rokem 1989, musí být a priori považováno za špatné. Jak si neuvědomili, že celá energetika, nejen jaderná, byla dílem českých a slovenských inženýrů a techniků, nikoli stranických aparátníků. Dokonce někteří, nebyli jich mnoho, ale byli rovněž slyšet, že největší komfort je elektřinu dovést, na co ji vyrábět. To lze říkat samozřejmě v prostředí, kde elektřiny je dost. Takové hlasy se od některých našich zelených přátel ozývají i dnes. To slovo zelených přátel jsem si dovolili vypůjčit tady od pana profesora Janoucha. Spolehat však na to, že nedostatek výkonů vyřešíme dovozem, odkud asi, nebo další plynovou elektrárnou s odůvodněním, že ji lze postavit rychle, by bylo mimořádně drahým zoufalstvím. Zpochybňování jaderné energetiky bylo rovněž jedním z důvodů poměrně značných průtahů ve výstavbě prvních dvou bloků Temelína. A proto také muselo dojít k drahému odcíření velkých tepelných elektráren v severních Čechách místo toho, aby byly uzavřeny. Několik slov k státní energetické koncepci. Po roce 1990 prakticky každá vláda přicházela s novou státní energetickou koncepcí. Vždycky se vymezovala proti předchozí vládě, aby po 4 letech zjistila, že to jinak nepůjde. Já už jsem na to téma napsal kdysi článek, kde jsem napsal, že státní energetická koncepce vychází a musí vycházet z fyzikálních zákonů, že energetika nemůže být sociálně nebo křesťansky demokratická. Je to zkrátka obor, kde naše republika má určité vstupy, určité možnosti a s nimi musí počítat a musí s nimi počítat samozřejmě každá nová koncepce. Já si dovolím nečíst to, co tady je napsáno, protože všichni zřejmě znáte, co tam jsou ty hlavní zásady státní energetické koncepce. Podstatné je, že to, co v polovině roku 2014 ještě platilo, tak domnívám se, že energetici, kteří skutečně rozumí energetice, mohou tuto koncepci podepsat. Není na ní nic nemravného, je velmi racionální a měla by být podle mého soudu naplňována. Já to považuji za axiomy, které byly i v předcházejících energetických koncepcích, protože jsem celou tu dobu polistopadovou sledoval, jak se koncepce rodí, jak zanikají a zase se tvoří nové a heureka, pak jsme vymysleli něco, co už tady bylo. Fotovoltaický boom navíc ukázal, kam naše republika může dojít, budou-li prosazovány ideologické nebo jiné zájmy. A státní energetická koncepce nebude respektována. Totiž kdyby byla respektována, tak by nemohlo dojít k tak velkému nárůstu těch fotovoltaických elektráren. Problém státní energetické koncepce, kterou lze technicky považovat za správnou, je v tom, že v dnešní době je nevynutitelná. Po atomizaci ČEZu a populistickém rozdání práva akcionářů k rozvodným závodům, municipalitám v 90. letech minulého století se z ČEZu stal jenom jeden z výrobců, byť dominantních, a nelze mu jednoduše přikázat, aby státní energetickou koncepci naplňoval a aby za ní zodpovídal. Tím spíše, že má dnes 30% soukromých akcionářů. Po roce 90 někteří politici používali slogan méně státu. To zajisté platí v řadě oblastí, ale ne ve všech. Jsou oblasti, kam patří obrana, ale i energetika, pro něž bychom přece jen měli uchovat silný stát, který musí nést zodpovědnost i za budoucnost. To je nesnadné za dané situace očekávat od firem a přetěžké od vlád, které uvažují v perspektivě svého volebního období. Proto by i jednotlivé vlády měly být za naplňování státní energetické koncepce zodpovědné ze zákona. Tuto tezi se snažím prosazovat, naráží všude, ale ku podivu už i v parlamentu u některých poslanců zazněla. Ve státní energetice, tohle přeskočím, abych vás nezdržoval, energetika a elektroenergetika zvláště strategické odvětví, na němž spočívá osud zbytku národního hospodářství. V centrálně řízeném hospodářství bylo uloženo státnímu ČEZu, aby energetickou politiku naplňoval. Zpracovávala ji odborná pracoviště pod vedením Výzkumného ústavu energetického a bylo možné ji považovat za dostatečně objektivní. A především byla závazná i pro vlády. Státní energetická koncepce nebo politika, jak se to nazývalo, nebyla deformována tlaky lobbystů a zájmových skupin, které chtěly třeba těžit za každou cenu. Těžit uhlí za každou cenu. Jaderná energetika má přes své klady i značné zápory. Dnes jsme se zbavili zaslepeného okouzlení z levné dostupné energie. Přesto při dnešním stupni poznání jde o nejlepší ze špatných řešení, jak si ve velkém obstarávat elektrickou práci. Jaderné energetice je přese všechno potřebné vrátit místo, které jí náleží, její strategickou hodnotu. Ta se už ukáže vždy, když dojde ve světě k událostem majícím vliv na dostupnost, a tedy i cenu fosilních paliv. A to nehledě na potřebu snižování emisí CO2. Obnovitelné zdroje v našich geografických podmínkách musíme rozvíjet s rozvahou, abychom nezatížili náš průmysl drahou elektřinou a neznevýhodnili oproti konkurenci. Jaderná energetika má ale své podmínky. Jednou z podmínek je zachovávání znalostí, uchování znalostí, rozvíjení, předávání znalostí. Je to oblast, která je pro jadernou energetiku důležitější než pro jiné obory. Já jsem se kdysi tím zabýval v Mezinárodní agentuře pro atomovou energii, takže tohleto schéma je z jednoho mého vystoupení. Jako podmínka dlouhodobého bezpečného provozu jsou tam lidská hlediska a technická hlediska. Ta technická hlediska, to si dovedeme představit samozřejmě, co pod tím je, jako inženýři, a ta lidská hlediska jsou ale dneska mnohem citlivější. Ono se ukazuje, že technika může být v pořádku, ale pokud se budou vypařovat znalosti a budou znalosti předávány ne úplně, vezměme si, že jaderná elektrárna má pracovat 60 let, čili vlastně 3 generace. A předávání každé generaci znamená určitý úbytek znalostí. A pokud je politika společnosti podřízena pouze ekonomickým zájmům, tak se nezařizuje, aby bylo překrývání v čase těch starých dosluhujících specialistů s novými. Je známo, že okolo 42% znalostí se předává právě osobním stykem, předáním názoru, předáním zkušenosti přímo v procesu. A jenom těch zhruba 60% se lze naučit. Čili je tady problém určité degradace znalostí a musíme dělat něco pro to, aby to nenastalo. Je to jednou z podmínek toho, dnes se hodně používá anglické zkrátky LTO, Long Term Operation. Je to teda ten dlouhodobý provoz. Pokud se vás nějak dotkne tahleta a budete číst moji prezentaci, přečtěte si to, budu se snažit trošku šetřit čas, ale pan profesor Lička už tady je, dobrý den, bude hovořit o školství a o výchově, ale to není všechno. Ta výchova nových inženýrů, to je takový počátek a ti noví inženýři musí ještě v praxi pracovat, aby do sebe vstřebali další znalosti. Já z osobní zkušenosti vím, že inženýr zraje ještě dalších 10 let, než se může postavit na vlastní nohy, aby věděl, co neví. Podstatné je, aby věděl, co neví. A teď mám zamyšlení na to, jestli zabezpečujeme aspoň prostou reprodukci. Během příštích 15 let v období roku 2022 až 30 budou v případě neprolomení limitů těžby hnědého uhlí, eventuálně v případě prolomení limitů při zachování úrovně dnešní těžby v roce 2035 průběžně docházet zásoby vhodného energetického uhlí. Přitom je zásadní otázkou dostupnosti hnědého uhlí pro teplárenství, které je z pohledu poptávky po hnědém uhlí vysoce závislé. My zatím nejsme v té situaci, ale sociologové říkají, že je mnohem citlivější nedostatek tepla pro člověka, než nedostatek světla, elektřiny. Takže to teplárenství z toho důvodu by mělo být vnímáno na prvním místě. Ono je distribuováno, teplo se nedá dopravovat na velké vzdálenosti. Kvůli přísnějším emisním limitům bude postupně dožívat většina uhelných elektráren. Mnohé z nich se vzhledem k nedostatku paliv na celou dobu provozu nevyplatí nejen kompletně obnovovat, ale ani rekonstruovat. V tomto období budou z uhelných a jaderných zdrojů v provozu ledvice zhruba do roku 2050. Patrně také obnovený zdroj v Počeradech, který má k dispozici potřebné uhlí. Budou v provozu první dva bloky Temelína, snad do roku 2060 při vysoké provozní péči a kontinuální efektivní údržbě, možná i déle. Pokud bude dbáno na ekonomické zájmy České republiky, budou v provozu i čtyři bloky jaderné elektrárny Dukovany minimálně dalších 30 let. A tam potom samozřejmě existuje jakási možnost ještě prodlužování, například vyžíhání tlakových nádob reaktorů a podobně. V naší soustavě v současnosti roční spotřeba přibližně 60 terawatt hodin na úrovni čisté spotřeby. Pokud se odstaví ty tepelné elektrárny, které jsou morálně mimo a bude nutné odstavit právě z důvodu těch přísnějších limitů emisních, tak i při provozu jaderné elektrárny Dukovany nám bude chybět v tom období roku 2030 až 35 zhruba 15 terawatt hodin. To je v podstatě dodávka ze dvou stávajících bloků Temelína. Pokud by Dukovany byly odstaveny, tak bude chybět 30 terawatt hodin. Takže to je polovina naší spotřeby. Nedostatek výkonu a výroby bude proto vyžadovat nové elektrárenské kapacity minimálně o výkonu cca 2400 MW. Potenciál větrných elektráren v České republice je sice odhadován asi na 2300 MW, ale má výrobu pouze 5,9 terawatt hodin za rok, takže větrné elektrárny na našem území zřejmě řešením nebudou. Je nutné podporovat maximální, avšak rozumné využívání obnovitelných zdrojů, které ale nebude mít dopady do ekonomiky využití elektřiny. Potenciál obnovitelných zdrojů je v našich středoevropských podmínkách omezen. Například pokud bychom veškerou ornou půdu, lesy a další zemědělskou půdu využili pro energetické účely, mohli bychom pokryt zhruba jen polovinu celkové energetické spotřeby. Nebudeme-li stavět nové uherné bloky, já vím, jestli, já si myslím, že je to pro tu argumentaci nutné. Jestli si to všichni přečtete, já můžu skončit. Ale tady je právě napsáno, proč to potřebujeme. Ne, že máme víru pouhou. My to máme zdůvodněno. Máme to zdůvodněno bilančně. Zázraky se nedějí. Takže nebudeme-li stavět nové uhelné bloky, protože pro ně nebudeme mít uhlí. Bude nutné, aby po roce 25 byly v provozu dva nové jaderné bloky, zhruba dvakrát 1200 MW. A k tomu pokročila připravenost výstavby dalších dvou bloků Dukovanech jako náhrada za bloky, které dožijí zhruba v polovině 40. let 21. století. Nebude-li ale v Dukovanech prováděna řádná údržba a nebudou-li včas zajištěny opravy vyplývající z dobře sestaveného programu řízeného stárnutí, budou nové dukovanské bloky zapotřebí i o několik let dříve. Teď něco přeskočím, pokud vás to zajímá, čtěte. Uzavírám tenhle ten odstaveček tím, že považuji, rád bych vyslovil, že energetika není normální biznis. Je životní potřebou, je službou, na níž závisí osud zbytku republiky. Pak tady mám teda takovej provokativní. Pustíme se do práce nebo zvolíme metodu odloženého úsudku. Jo, už tady zaznělo dokonce v tom vítacím projevu, že pokud nebudeme v jaderné energetice aktivní, tak ztratíme kompetence, to už se postupně stává. No a takže ponechám malinko taky prostoru panu profesorovi Hrdličkovi, protože vzdělání patří jako jedna z komponent kvalitní infrastruktury. No a já teda na tu otázku, potřebuje Česká republika jadernou energetiku, odpovídám ano, se zdůvodněním proč, ale potřebuje mít to nezbytné, co k ní patří. To znamená kvalitu, pochopení pro ní a udržování znalostí a udržování na vhodné úrovni celé podpůrné infrastruktury. Děkuji za pozornost.
Děkuji panu docentu Hezoučkému za jeho detailní přednášku, která se právě věnuje tomu, jak z těch mladých inženýrů potom vychovat ty, kteří jsou schopni rozvíjet a vést dál ten náš obor té jaderné energetiky.